балалар, зәмзәгүл әжелерінің әдемі қиял ғажайып ертегілерін тыңдаңдар.
Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін сендерге аю мен маса деген ертегі айтып берейін. Алпамсадай аю жұдырықтай қоянды ұстап алып, ешбір жазықсыз құлағынан тартып қинады. Тіпті бір құлағынан бұрап, жұлып тастай жаздады. Қоян қатты қапаланды. Құлақ жазылар, көздің жасы да құрғарау, бірақ кегім тарқамас. Не үшін қорлық көрдім? Қисық аяққа кездесіп қалсам, құрыймын ғой. Оған жылғыза беруге құлағым шыдай ма? Ай, осы ормандағы аңдардың ең күштісі. Мұныңды кімге барып шағарсың? Қасқыр мен түлкі араларынан қыл өтпейтін. Оның сыбайлас достары. Енді кімнен қорғаныш табамын? Деп жылады ол. Сол уақытта қалын қамыс ішінен «Маған қорғалы» деген жіңішке дауыс шиқ ете түсті. Қоян сол көзінің қиығын тастап еді, маса екен. Сен қандай қорғаныш бола аласың? Ол аю, сен шіркейсің. Аюға не істей алмақсың сен? Сенде қаншалық күш бар, байғұс-ау, деді қоян. Мен оған ұйқы бермеуге жараймын, деді маса. Ыстық орман ішінде аю жанын қоярға жер таппайды. Әбден қалжыраған ол, бүлдірген жапырағының үстіне жатып, демалмақшы болды. Көзін жұмғаны ғана сол ет, нақ құлағының үстінен зың-зың-зың деген дыбыс естілді. Аю масаның дауыс екенін таны қалды. Масаның мұрнына келіп қонатын мезетін күтіп, әзірленіп жатты ол. Маса айнала ұшып жүрді де, аюдың тұмсығына келіп қонды. Қисық аяқ ойланып жатпады, бар күшімен салып сол жақ табанымен мұрнын ұрық боп қалды. Аюдың тұмсығына қонудың немен тынатынын маса қайдан білсін. Аю оң жағына аунап түсіп көзін жұмып, есіней беріп еді, тағы да құлағының тұсынан деген дауыс естілді. Маса сірә аюдың табанынан құтылып кеткен болу керек. Енді қай жеріме қонар екен ол, деп ұйықтаған боп, қозғалмай тыңдап жатты аю. Қисық аяқтың маңында ызыңдап-ызыңдап жүріп, маса бір мезетте тым-тырыс бола қалды. Ұшып кетті ғой деймін, қарғыс атқан, деп күрсінді аю. Маса бұл кезде құлағының ішіне ептеп қана кірді де, шым еткізіп шағып алды. Аю орнынан секіріп тұрды. Шыр қайналып, оң табаны мен құлағын салып кеп қалғанда, көзінің оты жарқ ете түсті. Маса енді аюды шағуды мүлде есінен шығарар. Қисық аяқ құлағын бір сипап қойып, жайланың қырап жатты. Енді ұйықтауға болады. Көзін жұма берген сол еді. Бас жағынан тағы да баяғы ызың естілді. Бұл не деген беймаз еді, неткен берік шіркей. Аю жерге бір түкірді де, маса-маза бермеген жерден кетіп қалды. Қисық аяқ бүкіл орманды кезіп, бұта-бұтаның арасымен жүріп келеді. Ұйқысы келгендіктен аузын арандай ашып есінейді, алмаса соңынан қалар емес. Аю жүгіре-жүгіре әлі құрып, бір бұтаның түбіне келіп құлады. Демалып жатып тың-тыңдайды. Маса қайда? Орман іші жым-жырт, көзге түртсе көрінбес қараңғы, төңіректегі күл аңдар мен құстар баяғыдақ шырт ұйқыға кірген, жалғыз аю ғана ұйықтай алмай әбігерленуде. Мені пәле, бір жаман масаның мені осыншалық әуірілегенін көрдің бе? Осы мен кәдімгі айуым ба, жоқ па? Тіпті одын қашып құтылғаныма да мұңғат шүкіршілік. Енді бір рахаттаны бейқтайтын шығармын, деді айу.
Айу жаңға қағышының астына барып орналасты. Көзін жұмды да қалғып кетті. Ол түс көре бастады. Түсінде орман ішінен араның ұясын тауып алыпты. Онда бал тіпті көп екен. Ол ұяға аяғын сала бергенде, кенет «зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Масай ауды тағы да қуып жетіпті. Қуып жетіп, оятып жібереді. Қисығаяқ отырып алып, ызаланып, ыңқылдай бастады. Ал Маса, тас қараңғыда оны айналып, біресе қатты, біресе жай ызыңдай берді. Дызылдап, дызылдап, ызыңдап, ызыңдап, Маса жым-жырт бола қалады. Айу тыңдап тұрып, жаңға ағашының түбіне жасырына түсті де, көзін жұмып, қалғып кетті. Бойы да жылына бастағаны сол еді, Маса тағы да зың-зың ете қалды. Қисық аяқ бұтаның түбіне шықты да, жылап қоя берді.
Соңынан қалмай қойдың ау қарғы сатқан, тұра-тұр бәлем, таң атқанға дейін кірпі келмей отырсам да сенің көзіңді жоярмын, деді.
Маса күн шыққанша аюға ұйқы бермеді. Әбден қалжыратып есін кетірді. Таң атқанша аю көз шырымын алмады, өзін өзі соққылап, бар денесін көгертті, бірақ Масаны жең алмады. Күн шықты, ормандағы аңдар мен құстар әбден ұйқысығаны боянды, ән шырқап шаттанды, жаңа күнді тек аю ғана көңілсіз қарсы алды. Орман ішінде оған қоян кездесті. Үсті басы ұйқы-тұйқы, жүні ұйпалақ-ұйпалақ болған аю, аяғын зорға басып, сенделік біледі. Көзін ашалмайды, құлағынан Масаның ызыңы кетпейді. Қисық аяқты тәлкектеп қоян әбден мәз болды.
«Ай, Маса, жарайсың, Маса!» деп көзінен жас аққанша күлді.
«Кімді айтса сол келет» дегендей, манағы таныс Маса тап бола кетті.
Айу көрдің бе?
Көрдім, көрдім. Сен қалай жеңдің оны?
Біз жалғыз емес біз ғой, деді Маса. Біз сендердей жалғыз-жалғыз жүрмейміз, және қорқақ демес біз.
Қоян бір бұтаның түбінде жалғыз шоқиып отырып қалды. Ал Маса... Аюдың артынан ызыңдап, ша жөнелді.